Sunen Radio ni Segala Amerikat. Radio ni VOA Saganta Afan Oromo wita ta gijimata ta galgal sati la mawraka aksati stadit metrobandi jamila ma jidda mishan isoddo mitokrat Washington DC rasani dabar sun kuno ya jalka. Kutuwa polin sanaga ya jamsalla ma barkum la ma kudani sagali radio ni VOA Afan Oromo ti Nile sati metrobandi jamila ma jidda mishan isoddo mitokrat chaka su jirtani nuri adda jennani ne sora hala kaiti.
Kanoru dubbisummaani namo daanditi dhaggeeffato ta keenya akka mooltan naannoo amaara keessatti kaleessa hiriirmormii guddaan geggeeffamaa ture.
Itoophiyaa naannoo Benishaangul Gumuzitti akka bulchiinsi isaanii jalatti hidhattooti naannoo amaaraati dhufan nama hedduu fidhan. Waldaan ilmaan kuush dhiyootana yayyabame horte kuush aadaa seenaa fi waan waliin qabanii waliin jabeessuuf yayyabame jedhan. Bori guyyaan kaapireesi addunyaati guyyaa gaazexeessotaati. Hujii isaaniitiif rakkoo hujii isaanii hojjechuu dhortirratti waan dubbataniif. Miidiyaan Itoophiyaa keessa jiru faan keessa jira. Sanatiin Ameerikaa abbaa langaa addaa isaanii haree qorachaa olee ardhammoo dhufuu jiti. Waan arra isaan itti himnu keessaa tokko namoota oduun itti himu.
Abbaan alangaa muummichi kan Yuunaayitid Isteetsi Jeneraal Wiiliyaam Baar eegaa cuunfaa gabaasaa qorataa addaa Roobert Biiler ifatti facaasee booda yeroo duraatiif kaleessa mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti dhihaachuudhaan akkaataa isaan galmee sanatti dhiyeessan irratti gaaffilee dhiyaataniif deebii kennanii turan. Dimokiraatonni qeeqa jajjabaa irratti dhiyeessanii turan. Gabaasaa Maayikil Boowwan soratu dhiyeessa.
Roobert Biiler daayireektarii FBI ka durii namoonni Raashiyaaf bulchiinsi Tiraamp filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa taabar 2016 irratti waliin qabaatan qorachaa ba'e. Waan argeet hin dhagaye fuuli 400tiif wayii irratti barreesse aduu uummataatti gadi hin baasinu abbaa langaa addaa Ameerikaa Wiiliyaam Baaritti erge. Baar waan itti kennan suni walitti qabee yaadi isaa fuula afurirratti barreesse addunyaa gad baase. Sun irratti miseensoti paartii Demokiraat dubbi gugurdoo waan fuula afur irratti barreessan sun keessa hafe hedduu jiraa jedhaniitiin akka namni kun man marii Ameerikaa dur dhufeetiin kakateetiin waan gaafatan. Dhugumaan biyyatti mu gaafatan akkuma kanaan horeen haqa nam kan marii Ameerikaatti yaamanii gaafachaa oolan ardalleettum jiran senator Mazii Hiroonoo warra tana gaafachaa ol keessa tokko.
You used every advantage of your office to create the impression that the president was cleared of misconduct.
Itti gaafatam ministeer haqa haqa Ameerikaatii fi itti gaafatam abbaa langaa addaa qabdu cufaanuyyuu akka Donald Trump waan kan ofirra dhowwu qarqaara baate jedhe. Pirezidaanti Trump iyyuu falfalnam jala deebii didkantina jala galuu did malee. Wannan inni filannoo Ameerikaa irratti dhoossaan Raashiyaa waliin qabaadhin jirtu jedheetiin tiitifate mormachaa ba'e. Namni dubbitan qorachaa ba'e Roobert Biiler iyyuu xalayaa torbaan kana keessa barreesseen. Gabaas fuula afurii irratti barreessuun sunuyyuu waan achi keessaa hafe. Ka diideessanii namatti ni jira. Tanaaf qalbiin namaa dhoraawu jirti jedhetti addunyaatti himu. Kiriis Koonsileen warra abbaa langaa addaa Ameerikaa kan wagaafachuu jiru keessa nam tokko.
You announced that you had cleared the president 25 days before the public.
Adoo Biiler dubbitanaayyuu qorateen fixinu adoo guyyaan 25 ala jiru adoo uummatillee waan Biiler barreessin arginiyyuu atin diidaa gad baate pirezidaanti Tiraamp humna yakkinee jettee mormiteef. Tanumaafuuyyuu Biiler illee waan fuula afurirra barreessu keessa dubbi gugurduu haftee jiraa wanni inni jedheef illee dubbi qajeeltuuse. Paartiin Rippaabilikaan ammoo agi guddaan pirezidaanti Tiraamp qarqaaran. Maayikilii immoo warra siyaasaa Tiraampiin mormu dubbi dharaatiin Tiraamp faana jiru malee Tiraamp waan dhoofate waan seera ala karaashaa waliin filannoo Ameerikaa irratti hojjetan qabu jedhu. Abbaa alangaa addaa kan ammallee qorachuu jiran ardalle irruu moolan.
Gama biraatiin immoo arra durataan koree mana maree murtii seeraa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi Jaarold Naadler yeroo itti gaafatamaan abbaa alangaa muummichi Wiiliyaam Baar xumuramuuf jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Kana jechuun isaanii eega Mr. Baar waa'ee gabaasaa Mr. Biiler irratti gaaffilee dhiyaataniif deebii irraa eegamu kennuu hanqatanii booda akka ta'etu dubbatama. Mr. Baar arra koree mana maree murtii seeraa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti utuun dhiyaatii nafan. Kana gochuun isaanii immoo eega ministiriin murtii haqaa akka abbootiin seeraa mootummaa qorannaa godhamu sana keessatti hirmaatanii gaaffii dhiyeessan ka jedhame fudhatama dhorkatee booda jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Arra bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaalee adda addaa keessatti hiriirri geggeessamee jira.
Takka hedduudhaan.
Biqiltii badda.
paartiin dimokiraasummaa maaraa yookaan adeeppaan maqaasaa jijjiiruurraa kanafe naannoo keessattis ta'e dhaabasaa keessatti jijjiirama fideen qabu Dr. Ambaachoon Taayitaarraa bu'anii haleellaan sabummaa irratti hundaa'ee bakkawwan adda addaatti lammiilee amaaraa irratti geggeeffamu dhaabatu callisuun mootummaa naannoos ta'e kan mootummaa federaalaa haa ga'u dhaadannoolee jedhaniif kabiroo dhageessisaa akka turan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Paartiin Dimokiraasummaa Amaaraa immoo kaleessa marsariitii isaa irratti ibsa baaseen naannoolee adda addaatti kanneen hiriira geggeessuudhaan mormii deemsisuudhaan akka mootummaan dadhabu gochuudhaaf hojjetan humnootatu jira. Kanaaf waliin irratti haa qabsoonnu jedhee ture jedhamee jira. Waraansi Tiripooliif naannoo isheetti mootummaa Liibiyaa biyyoota gama lixaatiin deeggaramuuf garee jeneraala Liibiyaa fincile gidduutti geggeessamu uummata kuma kurna hedduu manaaf qeessaa irraa buqqisee yeroo ammaa magaalattii guutanii rakkataa jiru. Hojjetoonni gargaarsaa akka jedhanitti waldura dhaabbannaan waraanaa sun hin dhaabatu taanaan uummata sana gargaaruudhaaf dandeettiin hin jiru. Loltoonni immoo wal waraansichi waan xumurdafee xumuramu hin fakkaatu jechuudhaan dubbatanii jiru. Gara baatii tokkootiif gandeen handaara Tiripoolii keessatti waraansichi kan itti fufe ta'uu kan dubbatan loltoonni kun gama lameen keessaa agammaatti kan irraantummaa argatin jiru jedhanii jiru. Eega wal waraansichi baatii dabre keessa jalqabee as namoonni 42 ta'an qeesaaniirraa buqqaanii kan jiran ta'uu kan gabaase UNICEF yoo wal waraansichi itti fufe jireenyi ijoollee walakkaa miliyoona ta'anii kan rakkoo guddaarra bu'u ta'uu dubbatee jira. Oduu namaaf qabdu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan meetir baandii 22-25 irratti. Akka itti gaafatamaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz Obbo Abarraa Baayitaa jedhetti hidhattootii naannoo Amaaraa uummata Gumuz godina Hawwii aanaa Jaawwii jiraatan nama hedduu lakkoofsaan hin beekamin fixanii jedhaniitin VOA'tti. Tan irratti bulchiinsi mootummaa Amaaraalleen wal dubbannee jedhe itti gaafatamaan biiroo nageenyaa naannoo Benishaangul kunin akka warra nam fixan seeraan gaafatan gaafate Nakoor Malkaatti oduu taanan warge.
Rakkoo uummata Gumuz naannoo Amaaraa godina Hawwii aanaa Jaawwiitti mudate jedhan hoogganaan biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz Obbo Abarraa Baayyataa akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Akkuma duraanii gabaasamaa ture rakkoo naannoo keenya aanaa Daangul jedhamutti ka'uusaan beekama. Rakkoo sana dhaabsisuudhaaf pirezidaantii naannoo Benishaangul Gumuz qondaala olaanoon warra biraa wajjin bakka sana dhaqanii rakkoo achi jiru sana tasgabbeessuu danda'aniiru. Achirrattis federaal poolisii makkalaa isaaniis akkasumaan humni gaa achirratti qubatamee rakkoon achi ture dhibbatti akka inni dhaabbatu taa'amee jira. Garuu immoo gara naannoo Amaaraa godina Hawwii jedhamutti namoonni uummataan Gumuz ta'anii jimalaan namoota naannoo Amaaraadhaa dhufan ajjechamaniiru.
Nama meeqa ta'u lakkoofsi isaanii hin beekama Obbo Abarraa?
Lakkoofsi isaanii hin beekamu ammas jedhamee himamus waan danda'amu miti baay'eedha.
Kun yoomi kan ta'e?
Guyyaasaa boodaan adda baasee sitti himuu danda'a. Garuu ergi walitti bu'iinsi Daanguree fi Maambukii irra dhaabbatee boodaadha kan inni raawwatame achi Hawwii irraa fandaqaa bakka jedhamu.
Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraa wajjin marii godhan yoo qabaatan ilaalchisee gaaffiin gaafadheef akkas jedhan.
Egaa amma ammatti bilbilaan wal quunnamuun alaa foormaalii waltajjiin qophaa'ee mari'atamne. Garuummoo bilbilaa wal argaa jirra. Rakkoo achi mudates isaanis karaa miidiyaa isaanii ittiin rakkoos mudatumsaa ibsanii jiru jechaadha.
Namootni to'annoo seeraa jala oolan jiru kanaa wajjin wal qabate.
Amma yoonaan gabaasa akkasii kanaan qabnu. Garuummoon to'atamu inni yaala.
Haalli yeroo ammaa godinni Hawwii aanaan Jaawwii fi bakka kanaan dura rakkoon itti uumamee namootni 8 ta'an akka du'an mootummaa naannoo Benishaangul Gumuziin itti gabaafame godina Matakkal aanaa Daanguriif naannoo isaatti haala jirus haala kanaan kan isaan dubbatan.
Amma bahiinsi garaa lamaanuu humni gaa federaalaa fi humni ittisaa biyyaa ramadamanii jiru. Tasgabbiinsa amma dhibbaa nageenyaa jira. Aanaa Daanguriis haa ta'u magaalaa Maambukadhamtis Hawwii irras achis ce'ee gara naannoo Amaaraas amma nageenyi gaarii irra jiraachuudha.
Obbo Abarraa Baayyataa xumura irrattis akkas jedhan.
Nuni akka naannoo Benishaangul Gumuzitti rakkoolee aanaa daangura irratti quunname san ibsuuf utuma hojjechaa jirru hirgiffatu dandeessine boodas ajjechaan akkas jimilaan jechuumuu danda'u godhamuunsaa baay'ee nu gaddisee jira. Kanaaf mootummaa naannoo Amaaraas mootummaan federaalaas ajjechaa waan akkas godhan kan dheeratti akka isaan dhiyeessuttumsinee hojjenna jechaadha akka naannoo keenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Deebigar naannoo Amaaraa ammaaf argachuu hin dandeenye jette Asteer Misgaanaa gabaastuun naannoo Amaaraa jirtu. Raadiyoon VOA sagantaa Oromoo caqasuu jirtan. Guyyaan walabummaa pireesii addunyaa bor ulfeessan guyyaa gaazexeessotaa fi hojii isaanii itti ulfeessan rakkoo isaaniillee irratti mari'ataniif taatullee akka mirga namaatti akka dhaabbilee mirga namaatiif falman jedhanitti gaazexeessoti ammallee hojii isaanii hojjechuuf rakkoon guddaa keessa jiran oduu Joyseme Ooni Jerusaalemiin ergitetti jira jalanne.
Mootummoonni abbaarree miidiyaa irratti qabaa gaafa jabeessan gaazexeessonni addunyaarra jiran qiyyaafata jala seenan jechuudha. Qorannaa haaraan garee gabaastota daangaan hin uggurre yookaan Reporters Without Borders jedhamuun ba'e akka jedhutti sodaan marsaa marsaan uumamu kun walabummaan pireesii gada deemaa akka bulu gochaa jira. Namoonni hangi tokko gochi akkasii bu'uura demokiraasii irratti haleellaa qiyyaafatee jedhu. Robert Mayhone itti aanaa daayirektera koree mirga gaazexeessotaaf falmuuti.
Journalists are really on the front lines of holding governments accountable.
Gaazexeessotatu dhugumatti mootummaan waan itti gaafatamaa ta'e ifa baasuudhaan hojii ifa ta'e hojjechuun toora duraarra jiran. Mirgi uummataa attam ta'e maallaqni dilaalaan uummanni kenne maalirra oole jechuudhaan hordofu. Ituu gaazexeessonni jiran ta'e mootummoonni imaammata mirga ugguru akkasumas malaammaltummaan akka babal'atu godhu hojiirra oolchuu jedhan. Marsariitii adda addaa irratti haleellaan gaggeeffamu namoota hidhuu fi butuun malattiin miseensonni pireesii doorsifaman akkasumas yeroo tokko tokkottiin ajjeessaman jedhu. Chaayinaaf Kooriyaan kaabaa pireesii ukkaamsuun toora warra jalqabaarra akka jiran gabaasi ba'e hubachiiseera. Yuunaayitid Isteets waa'ee walabummaa pireesii tiksuu irratti sadarkaan ishee qabxii sadii gadi bu'ee jedha gabaasi ba'e kun. Kunis haalatti gabaasaaleen aangoota sadarkaa olaanaa biyyattii qeeqan akka oduu sobaatti salphifamuu isaatiin ture. Gaazexeessonni ammayyuu akka jechaa jiranitti heerri Yuunaayitid Isteets hojii isaanii akka itti fufaniif humna kennaaf.
That's the difference between us and a lot of the other countries, which is the rule of law.
Biyyoota kanneen biroo fi nu gidduu adda addummaan jiru kana kunis seerattiin bulmaataatu jira harka caalaan kabajamaa waan jiruuf adda addummaa guddaa nuuf addunyaa biroo gidduutti uumee jedhu daayirektar VOA Amandaa Barnett. Fakkeenyaaf jedhan raadiyoon Sagalee Ameerikaa mootummaa Yuunaayitid Isteets biraa deeggarsa maallaqaa argatus seera addaan nu baasu qabna kanaaf dhuguma sagalee walabaatii jedhaniiru. Filippiins keessatti pireezidaantiin biyyattii miidiyaa irratti faallaa waan hojjetaniif diinummaan wal ilaaluu jira. Biyyattiin kun walabummaa pireesiin Eeshiyaa keessaa jajamaa turte. Gareen miidiyaa Waashdoog akka jedhutti haleellaa cimaa miidiyaa Raappler jedhamu irratti qiyyaafate. Hojii gaggeessituu fi gulaaltuun Raappler.com Mariyaa Reesaa akka jettutti.
If you look in the last 14 months, the Philippine government has filed 11 cases against.
Baatii darban 14 keessatti mootummaan Filippiins yeroo 11 nu himate. Baatii lama keessatti yeroo 8 wabiif waamamne. Torban shan keessatti yeroo 2 qabamne. Yeroo tokkoon immoo hidhamee jette. Kun akkuma lolaan bishaanii biyyoo nyaatu walabummaa pireesii nuti qabnu nyaataa jiraa jetteetti. Baatee bila keessa manni murtii sadarkaa olaanaa kan Maayinamaar gaazexeessota Rooytarsiif hojjetaa turan lamarratti hidhaa waggaa 7-7 mureera. Gaazexeessonni kun bara 2017 ajjeechaa musliimota Rohingyaa irratti gaggeeffame waan qorataniif hidhaman jedhu gulaalaa gameessi Rooytars Stephen Adler.
The case was clearly a setup. It was clear in every aspect. One of the police.
Dhimmi kun beekaa kan qindeeffame ta'uu isaa karaa hundaan ifa galaadha. Poolisoota akka ragaatti dhiyaatan keessaa tokko akka jedhetti hidhamuu gaazexeessota lameenii kan ilaaleen qabsiisa yookaan barreeffama qaban ture amma garuu gubeeraa jedhe. Poolisiin inni kaan immoo dhufe harka isaa mirgaarratti waan barreeffame qaba. Kanaaf waan dubbatu itti himamee yaadaa qabaa jechuudha. Poolisii sadaffaan ol seenee akka jedhetti oduu gabaasota kana kan ilaaleen waan gochuu qaban itti mamuusaa dubbate. Kanaaf waa'ee musliimota ajjeefamanii gabaasaa waan turaniif hidhamuun isaanii kan wal nama gaafachiisu miti jedhaniiru. Noorweey biyyooti miidiyaaf mijataa ta'an jedhamuudhaan sadarkaa olaanaarra jirti. Walumaagala biyyooti miidiyaadhaaf gaarii ta'an lakkoofsaan gad xiqqaataa akka jiran gabaasi haraabee hubachiiseera.
Biyyoota sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan ammoo gara Oromiyaa dabarra mor guyyaan akkuma ammallee jenna ka gaazexeessituu ta'eeti ka miidiyaati. Miidiyaan Oromiyaa keessa jiru garam jira guddinnaafillee taanaan hojiifillee taanaan akkamitti jiran karoorii isaanii maan tan irratti Muktar Jamaal gargaraa oduu walitti qaqqabatee namallee itti dubbisee jira.
Dhaabbileen sabaa himaa afaan Oromootiin tamsaasan hojiin isaan hojjetan hanga saba kanaa dhaqqabuu danda'uu fi odeeffannoo gahaa fi walaba ta'e ummataaf dhiheessuu irratti shoorri isaanii maaliidhaan mil'achuu kajeelle obbo Toleeraa Fiqruu Gamtaa hojii gaggeessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork damee Finfinneeti.
Gaafa Finfinnee seenu mootummaa guutuutti miidiyaa aktiivizimii yookaan miidiyaa rejistaansii irra gara miidiyaa meeshaa miidiyaa qe'uudhaaf dhibbaa dhibba karoorfatee karoora kana keessatti seeraa seera biyyi kun. Waan nu barbaadu jira qorannoo gama kanatti ce'uudhaaf kanaaf immoo qorannoo adda addaa geggeessee carraa jiruu fi danqaa jiru akkasumas immoo oopshinii garaagaraa laaleetu deeme OMN galmaa'uudhaaf waan barbaachisu gama seeraa seeraan haguutu malee kan yoomiyyuu dubbachuu qabnu yookaan irra ce'uu hin dandeenye OMN gantaa Oromoo irratti xiyyeeffata. Gantaa Oromoo irratti yoo xiyyeeffatu saba isaa giddu galeessa godhatee hojjeta.
Gantaa dhuma Oromoo qabxiin jedhu kuni namoota hedduu biratti. Qoqqooduudha yookaan immoo gama tokko leellisuudha sadarkaa biyyaaleessummaatti ilaalcha biyyaaleessaa ijaaruu irratti danqaadha. Kanneen jedhaniitiin walabummaa isaa irratti shakkii kaa'antu jiru. Isa kana maal yaaddu?
Kun diskoorsiidha Muktar. Fakkeenyaaf miidiyaa gurguddaa biyya lafarraa fudhattu, deemnee fudhattu, Aljeeziraa fudhattu, BBC fudhattu dhugaa dubbachuuf gara political alignment mataa isaanii nama qabu. Liberaal miidiyaa warra jennu kana jechuudha. Warra ministeerri miidiyaa jennu. Gama waan dantaa akka biyyaattis naazinaal intarestiittis akka miidiyaatti poolisiitti akka miidiyaa ijjitooriyaal daayireektiin lafa kaasanii deeman nama qabu. Ijoolleen kanuma kan jennu.
Biyya Itoophiyaatti miidiyaaleen afaan Oromootiin dabarsan hanga lakkoofsaa fi fedhii sabichaa madaaluu kan hin dandeenye ta'uun hedduminaan ka'a. Isaan iyyuu taanaaniin gama fedhanii fi fiinxaa ofiititti kan mootummaallee taanaan mootummaarra harka qabu kanneen. Miti mootummaallee taanaaniin mootummaa qeequu fi balaaleffachuu irratti gaazexeessummaa caal hojii rogeeyyummaa yookiin hojii aktiivizimii irratti hirmaataniidhaan dubbatama. Dhugaa fi sagaleen hawaasaa dhagahamuudhaa qabaatu awwaalamuun danqaan sabaa himaalee keessatti mudatu barmaatii ture keessaa bahuu dadhabuudha jedhu daayireektarri ol aanaan Oromiyaa Broadcasting Network obbo Zinaabuu Asraati.
Uummata dubbachuun jalqabbiin jiru gaariidha. Garuu asitoon dandeenyeef kaasuu barbaadu ofirraa ba'anii. Al tokko tokko salphisi namni waan baratame keessaa bahu dadhabuun kaleessa waanni ture sun of waan tokko qabanii deemu irratti ammallee tokkoon tokkoon miidiyaarraa dhiibbatee deemee hojjechuu irratti bal'inaan fedhii sana sadarkaa walabummaan pireesii biyya kanatti barbaadu yookaan haala qabatamaa jijjiiran nama jiru kanaa wajjin waltajjiillee deemaa jirraa yoo jette bal'inaan sadarkaa kanatti hin deemne.
Biyya keessatti tamsaasa televizyiinaatiin. Kan jalqabaa kan ta'e dhuunfatti gaazexeessitoota dargaggootaan kan hundaa'e Oromiyaa Broadcasting Service yookaan OBS miidiyaa daldalaa ta'eetiin hundaa'e indaastiriin miidiyaa akka qaama diinagdee tokkootitti irratti hirmaatamee hojjetamuu osoo danda'amu garuu danqaalee baay'eetu miidiyaa Oromoo mudataatiin jiraadhaan kan dubbatan ammoo daayireektar ol aanaa OBS obbo Birraa Laggasaa Araarsooti.
Rakkoo kontentii hin qabnu. Rakkoo daawwataa rakkoo dhaggeeffataa hin qabnu miidiyaa keessatti rakkoon inni ijoon diinagdeedhaan of cimsee miidiyaan keenya qofa otoo hin taane miidiyaaleen Oromoo baay'inaan banamaa jiran miidiyaaleen akka biyyaa banamaa jiran gabaa keessa galanii cimanii indastirii miidiyaa addunyaatiin dorgomuudhaaf rakkoon inni ijoon diinagdeedha. Keessattuu hubannoodha. Uummanni keenya miidiyaa ittiin mul'achuu ittiin dubbachuudhaan alatti miidiyaa deeggaree waan qabu miidiyaa irratti beeksifate qabeenya illee yoo dhabe ittiin of beeksisuu, ittiin eenyummaasaa beeksisuu, ittiin afaansaa, aadaasaa, aartiisaa beeksifachuu irratti ammallee hubannoon hin hanqata.
Oromiyaa News Network ONN illee qabiyyee tamsaasa isaa diddaa yookaan ammoo fincila irratti xiyyeeffachuudhaan yeroo dheeraa tamsaasaatiin turuu dubbatan hogganaan dhaabbatichaa damee Oromiyaa obbo Iyyaasuu Kabbabaw. Obbo Iyyaasuun akka jedhanitti walabummaa biyya keessatti argame gama biyyaa galeetiin hojjechuudhaaf ONN hojii istiidiyoo ijaaruu fi hayyama baasuu taasisaatiin kan jiru ta'ullee danqaaleen ammallee ni jiru jedhan keessattiyyuu hayyama dafanii argatuu irratti ONNis mul'ata hegeree gara fuulduraa kana qaba jedhu.
Nuti akkuma beekamu miidiyaan kun yoggu dhaabbatu Resistance Media akkasitti kan dhaabbate miidiyaa sana gara siviil miidiyaatti yookiin immoo miidiyaa giddugaleessan hawaasa tajaajilu jechuudha. Amma Resistance Media ta'urraa darbee gara siviilii tajaajiluutti akka inni bal'atu qabiyyee isaatiinis tamsaasa isaatiinis waan hundumaanuyyuu hawaasa giddugaleessa godhate akka deemu kan nuti feenee fi kan irratti hojjetamaa jiru.
Walabummaa fi madaalummaa miidiyaa akkasumatti immoo danqaa rogeessummaa yookaan aktiivizummaa fi gaazexeessummaa gidduu jiru fi kanneen biroo walqabatee ogeessallee irratti affeerreerra kutaa lammaffaa sagantaa kana boris ni dhiyeessin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon Viyoo sagantaa afaan Oromoo jalqabsuuf jirtan qophiifenna gii jalqabne dhiigaa 21 yaa'u jirra. Sirbummaa Saaliyaa kanatti dabarre waan affeerrachana. Samiyaan galateeffannaa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Waldaan ilmaan kuush kaadhiyoo tana yayyabame akka warri dhaabe jedhetti walitti dhufeenna ilmaan kuushi jabeessa. Kan qofaa miti wal dhabaa sabaaf sablammootaallee hambisuuf hojjeta. Waldaan kunin koorisaa haqara torbaan dabree Sumaalee jijjigaatti taa'e. Akka ilmaan kuush ammoo hortee jabeeffatanii aadaa afaaniif seenaa fi duudhaa isaaniillee qabaatanii tokkummaa fi waan waliin qaban cufaayyuu jabeeffatan mirkaneessinaa jedhu. Tsahaayee daamtoo hundeessaa waldaa kana Sheekh Kamaal Aliyyee dubbise kuna.
Waldaan ilmaan kuush yaa'ii walii galaa naannoo Somaalee magaalaa Jigaatti dilbata darbe gaggeesseera. Yaa'ii kanarratti horteen kuush Itoophiyaa keessatti argaman naannolee garaa garaa fi bakka bu'oon isaanii irratti hirmaataniiru jedhan Sheekh Kamaal Aliyyee hundeessaan waldaa ilmaan kuush. Waldaa kana hundeessuudhaaf ilmaan kuush qorannoo waggoota 9 oliif akka gaggeessaa turan dubbachuudhaan Sheekh Kamaal kaayyoo guddaa waldaa kanaas tokkummaa ilmaan kuush cimsuudha jedhan.
Kuush waggaa 3000 dura seenaa mataa isaa qaba, aadaa mataa isaa qaba, bittaa sirna diina nama bituutiin maalummaan kuushii kuni bade. Kuushii kana ammoo seenaa isaallee, aadaa isaallee, dinagdee isaallee deebifnee ijaaruuf kaayyoon mataa keenya keessa sanyii uumaman faca'ee nu keessa jiru waan ta'eef afaan hundi isaa fakkeenyaaf Somaaleen Oromiyaa keessatti atantamaan akka afaan Somaaliya akka baratamu murteeffannee jirra. Akka dhuunfaan bannee bakka maratti jennu biyya keessatti akkasumatti sidaama keessatti akkasumatti Affaar keessatti afaan hundi isaa akka baratamu mana barumsaati sadarkaa mana barumsaatitti akka baratamu manneen barumsaa ijaaru.
Ilmaan Kuush sababa jiruuf jireenyaan naannoo garaa garaa keessa jiraatanis eenyummaa seenaa aadaaf duudhaan isaan walitti waan jiruuf tokkummaa isaan caalmaatti cimsuun barbaachisaa ta'uu dubbatame. Ilmaan Kuush qarqara naannoleetti argaman kan waldaan geessanis sababoota xiqqoodhaan gareen biraa hojii manaa uumee fi walitti bu'iinsi gidduu isaaniitti ni uumama. Kun ammoo dhiiga walii buusaa gadoo walii kaa'aa walirraa fagaachaa deemuudhaaf daandii saaqa. Rakkoo walitti bu'iinsaaf tasgabbii dhabuu naannolee Ilmaan Kuush gidduutti uumamu furmaata ta'uudhaaf waldaan Ilmaan Kuush kun fala jalqabaatii jedhe dargaggoo Amaan Qaalluu miseensi waldichaa.
Uummanni kun akkamitti walitti dhufee aadaa tokko qabaachuu danda'a? Aadaa isaanii kan akkamiin dhufee walitti argisiisuu danda'a waan jedhu irratti uummanni kun akkasuma jijjiirama amma jiru kana kan dhufe kana akkamitti bira dhaabbatee gara fuulduraatti akka deemsisuu danda'u uummanni kun akkamitti hariiroo cimsatee egereen isaa uummata kanaa maal akka ta'u waa'ee waltabbii uummataa kana jidduu akka furu waltabbii deddeemamu kana uummanni waldeen Kuush kun horteen Kuush kun bakka hundarraa qoreen filamee saba hundarraa qoreen bakka bu'ee hariiroo uummataa kana cimsuu fi walitti bu'iitii sabaaf sabalammii kana akka dhaabsisu bakka hunda deemee sabaaf sabalammii irratti akka hojjetu kaayyoon guddaa waldaa kana.
Tokkummaa Ilmaan Kuush cimsuun tokkummaa Itoophiyaa cimsuu tokkummaa Afrikaa cimsuudha kan jedhe immoo dura taa'aa ejjettoo Sidaamaa irraa Mallasaa Aggaarooti.
አሁን ያለው ወጣት የኩሽን አንድነት አጠናክሮ ሲቀጥል አይደለም ለኩሽ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም አልፎ ለአፍሪካ
ደርገገሲ አመጅሩ ዮ ተኩማ ኩሺ ኤክሴት ቡፌ ወዞ እንታኔ ጉማ ኢትዮጵያቲ ደርበሞ አፍሪካ ከሱማሲ አድራፍ ወጂወን ገጋሪቲን ፈከኝ ተው ኒንዳ ጀል ኩሽ ተኮቴ ጀቹን ኢትዮጵያን ተኮምቴ ጀቹዳ
waldaan Ilmaan Kuush horteen Kuush seenaa aadaa afaaniif duudhaa qaban waliin qooddachuudhaan cinatti dinagdeedhaanis walitti hidhuudhaaf hojjetamaa jiraa jedhan Sheekamaal Aliyyii hundeessaan waldaa Ilmaan Kuush.
Kaampaanii gugurdaa biyyoota Kuush jedhan kana hunda keessatti hundeessuu barbaannaa warshaa gugurdaa ekspoortii biyya keessaaf biyya alaatitti seenuu maqaa Kuushii kanaatiin baankii banuu jenna. Baankii mataa isaa bakka hundatti qilchaas hundatti akka banatu amma. Waliigaltee garaa jalaan fidannee jirra. Keeniyaa irratti, Jibuutii irratti, Ugaandaa irratti, Tanzaaniyaa irratti biyyoota baay'eetti sochoonee jirra. Daldala isaa diriirfatee akka daldalu maaliif jennaan kun waa hedduu wal qabata. Siyaasaa bichaa ofuun bu'aan qabu ikonoomiin hin jirre eenyummaa ofii illeessatu hin danda'u. Qabeenyi murteessaa waan ta'eef walfaan harkifne maraa ijaarsa dargaggeessa Kuushii fi ijaarsa tokkummaa uummata Kuushii wal qabata uummata Kuushii. Tokko ta'uu uummata Kuushii maqaa Kuushiitiin kaampaasiidhaan gurguddaa warshaalee garaagaraa amma fakkeenya yoo fudhannee warkiin Oromiyaa keessa jiru kan ilmaan biyya kanaa osoo ta'u kan Kuushiitii Sookidda Affaar keessa jiru kan ilmaan Kuushiitii nagaaji nama Somaalee keessaan baay'eetiin hin argama jedhamee namni irratti wal fixaaf shakkamu kun haayitii kan Somaaleetiin isaanitti aansee kan ilmaan Kuushiitii gaafa walii galtee argame namni wal nyaachuun hin jiru namni gaafa waliin nyaatu. Waliin nyaatu gaafa walitti dalagate gaafa eenyummaan keenya tokko jedhee dhugaadhaan amanee ol beeke amantiin hin qoodamu. Haasaa afaaniitiin loqoota garaagaraatiin hin qoodamu tokkummaa uummanni Kuushii ijaarame jechuun ammoo Itoophiyaa miti Afrikaan guutuun addunyaan ijaarame jechuun danda'ama waan nutti fakkaannee qindeessine keessatti. Ilmaan Kuush tokko ta'anii waliigallaan sabni biraa walillee dhabu nuunillee waliin dhabuu fiillee waliin dhabu.
Waldaan kun Itoophiyaadhaan alattis biyyoota Afrikaa hedduu keessatti damee isaanii babal'ifata lammiilee hortee Ilmaan Kuush hin taanes haammachuudhaaf ni hojjetaa jedhe durataan ejjettoo Sidaamaa irraa Mallasaa Aggaaroo gabaasa raadiyo sagalee Ameerikaatiif Sahaydaamtoo Finfinnee.
Dhaggeeffattoota keenya gara sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra. Matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Abbaan alangaa muummichi kan Yuunaayitid Isteetsi Wiiliyaam Baar eegaa cuunfaa gabaasaa qorannaa kan qorataa addaa Roobert Miiler ifatti gabaasanii booda yeroo duraatiif kaleessa mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti dhiyaachuudhaan akkaataa isaan galmee sanarratti dhiyeessan irratti yookaan immoo akkaataa isaan itti sana qaban irratti diimookiraatota irraa qeeqni jajjabaan irratti dhiyaatee jira. Gama biraatiin immoo arraa durataan koree mana maree murtii seeraa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi Jaarald Naadler yeroo itti gaafatamummaan abbaa langaa muummichaa Wiiliyaam Baar xumuramu ga'aa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Kana jechuun isaanii eega Mr. Baar waa'ee gabaasaa Mr. Miiler irratti gaaffiilee dhiyaataniif deebii irraa eegamu kennuu hanqatanii booda jedhamee jira.
Ratono VOA fan of Romo Jacasu Dirtani VOA fan Romo dot com Masa Internet in Ralu and Detani Nal Satrale Wapitini Jacasa Tar Datanuma Nagafes Nibula Saganta Buritini Wolt de Chana Saganta Fanamaratitan Mantan and Sarala Fate Nagambri.